Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 25-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşmeden esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň gowrunmak sekretary James Mattis özüniň bu wezipedäki ilkinji güni Birleşen Ştatlaryň NATO-daky sarsmaz borçlaryny berjaý etmegini dowam ettirjek tigini Ýewropadaky ýaranlaryny tassyklady. Pentagonyň metbuat wekiliniň aýtmagyna görä Mattis NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg we Britaniýanyň gowrunmak sekretary Michael Fallon bilen 23 ýanwarda geçirilen gepleşiginde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın harby bileleşigini könülşen diýip atlandyrmagyny bildirilýär. Aladalanmalar barada pikir alışıptır. Mattis Birleşen Ştatlaryň NATO'da berk borşnamalarynyň bardygyny nyktady diýip Pentagonyň metbuat wekili kapitan Jeff Davis aýtdy. Kyrgyzstanyň suwdy etnik özbek aktivisti Azimjan Askarowyň ömürlik türme tutsaklygyny dikeldi. Bişkegiň Çuy regionynyň suwdy 24 ýanwarda geçiren diňleşiginde Askarow 2010-njy ýylda yerli özbekleriň we kyrgyzlaryň arasyndaky adam pidaly çakmyşyklaryň dowamında etniki ýigrenji tutaşdyrmakda we bir polisiýa ofitserinin öldürilmegine gatnaşykda günäli tapdy. 66 ýaşly Askarow suwdun kararyna protest bildirip açlyk ýylan etjekdigini ma'lum etdi. Onuň aklawçysy suwdun kararyndan baş suwda şikayet etjekdigini aýtdy. Askarow gorap çykyş eden gyrgyz aktivisti Tulekan Ismailow suwdun çykaryn hökümini siýasy karar diýip atlandyrdy. Iýul aýynda Gürgistanyň baş suwdy Askarow 2010-njy ýylda çykarylan karary ýatyryp onuň işine degişli täze ýagdaýlaryň döremegi sebäpli oňa etden garalmagy tapşyrypdy. Baş suwdun karary Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary önçe komitetiniň Askarowyň eden etdilikli tutsak edilip gynamalara sezewar bolanlygyny we onuň hak hukuklarynyň depelenenligini aýdyp Kyrgyzstany Askarowy boşatmagy çağırmagynyň ideýanyny gabat gelipdi. Özüne ýönkülen aýplamalary siýasy matlaply diýip atlandyran Askarowyň işi 4-nji oktýabrda gaýtadan diňlenip başlanypdy. 2010-njy ýylyň aprel aýynda prezident Kurmanbek Bakiýewiň döwlet başyndan çetleşdirilmeginiň ideýany Kyrgyzstanyň gün ortasynda dören etnik ara zorluklar derarly esasan etnik özbeklerden bolan 450-den gowrak adam wepat boldy we onlarça müň adam öz öýlerini terk edipdi. Taliban Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Amerikan goşunlaryny Awganistandan çykarmagy çağırdy we ony 15 ýyllap ýykan ýumranlyk we ölüm getirýän batxalyk diýip atlandyrdy. Trump Awganistan önçe siýasatynyň nämeden ýaratdygyny hiç wagt anyklaşdyrmandy. Hem Amerikan goşunlarynyň ýurtda galmagyny goldaýanlygyny aýdyp, Awganistan boýunça uly tejribä ýa-da bolan iki öňkü generaly howpsuzlyk bilen bagly ýokary wezipelere bellepdi. Birleşen Ştatlaryň täze prezidenti Donald Trumpa ýazylan we Talibanyň web saýtynda 23 ýanwarda çap bolan hatda 15 ýylyň dowamında milliardlarça dollar sarp edilip, ýagdaýyň soňsuz we çylşyrymly galmagy sebäpli Birleşen Ştatlaryň ynamy ýetirenligi aýdylýar. Bu uruşyň soňuna çykylmagynyň käriçiligi sizin egininizde galiyar deyilip Talibanın hatında ediliyar. Taliban Birleşen Ştatlarının ve onun yaranlarının Awganistan'ı terk etmegine iyidigderli çağırış edip geliyar ve halkara koşunları Awganistan'ı terk ediyança kabulü bilen parakıçlı uğrundaki gepleşikleri ret ediyar. Trump'ın dünyadaki uruşlara garayışları kapma karşı oldu. Ol Birleşen Ştatlarının önkü administrasiyasının musulman yurtlardaki uruşlara çemeleşme koyunca siyasatını tanqid etdi. Şol bir vaxta da dünya yüzünde ıslamçı tövüşücüleri yok etmege wady berdi. Ortetin Demirgazyk Kafkaz regiony Çeçenistanyň ýolbaşçysy Ramzan Kadyrow Çeçenistanlylaryň Siriýada gulluk edýänligini tassyklady. Kadyrow 24-nji ýanwarda Instagram sosial ulgamynda ýazmagyna görä Çeçen müftüsi Salah Hajy Mezhiyew we Kadyrowyň ýakyn ýaranyny Ortetin parlamentiniň agzasy Adam Delimhanow ýakynda Siriýadan gaýdyp gelipdir. Kadyrow agzalan iki adamyň Ortetin gorunmak ministrliginiň harby polisiýa batalyonuna tapar edenligini we ol ýerde Çeçenistanly ýaşlaryň gulluk edýänligini ma'lum etdi. Dekabr aýynda peýda bolan media maglumatlarynda Çeçenistanyň ýörite polisiýa güýçleriniň Kenariýa Kalatake şäheriniň golundaky Ortetin Hmeymim howa bazasyny gorama üçin Siriýa iberlenligi habar berilipdi. Kadyrow şonda bu maglumatlary ret edipdi. Kadyrowyň 24-nji ýanwarda çap edilen maglumatynda Mezhiyewiň we Delimhanowyň prezident Başar al-Asadyň dogany Mahir al-Asad bilen we ýurdun baş harby ýolbaşçylary bilen duşşunlygy aýdyldy. Ortet Siriýanyň hökümetine uly diplomatik we harby ýardymyny berip gelýär. Siriýada 6 ýyl bäri dowam eden uruş derarly 300 000-den gowrak adam wepat boldy. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.